Він долає три поверхи сходів до нашої студії, добре зціпивши зуби. Кожен, хто піднімається чи спускається, обов'язково запитує, чи можна допомогти. Якщо чесно, на сьомій людині це трошки дістає, але не Техаса. Під час чергового виїзду палаючим Донбасом він потрапив під ворожий обстріл. Далі ампутація обох ніг, протезування. Нині він усіма силами намагається повернутись у військо. Хоча його травми цьому суперечать як мінімум законодавчо. Це черговий епізод подкасту «Трусторія війна» і історія Техасу з Черкес. Так, я вас знаю як Техас. Як вас знають в іншому житті?
Мене звати Віталій.
Розкажіть про своє життя до повномасштабки.
Взагалі, до повномасштабної війни я працював досить таки довгий період свого життя банківським працівником. Потім, в певний момент, я зрозумів, що я там не зовсім реалізую себе, і в подальшому почав пошуки безпосередньо себе, як реалізувати себе. І після банківської роботи змінив досить таки багато робіт. Останнє місце роботи – це виготовлення освітлювальних приладів. І, в принципі, в процесі пошуку себе так трапилося, що мені довелося попрацювати в одній з військових частин. І звідтіля я там привіз своє захоплення високоточною стрільбою. І якби це в подальшому досить таки суттєво вплинуло на моє життя, і в тому числі на ту роль, яку я виконував у війську, це було, знову ж таки, пов'язано з високоточною стрільбою.
Оця робота при військовій частині, скажімо так, це була якась військова посада, ну, типу, високоточна стрільба звучить досить серйозно, скажімо так.
Ні, ми там працювали як підрядчики, виконували там певні роботи, і в процесі, так як це було за містом і там було багато вільного часу, то ми з товаришем досить таки активно там займалися спортом, і в тому числі розпостерігали, як готують фахівців з високоточної стрільби, і після цього там пішло там багато цікавитися. Ну, начитка матеріалу, знову ж таки, потім ознайомлення з нашим законодавством збройовим, відповідно, від того відштовхнулася покупка зброї, і все пішло, поїхало, закрутилося. Знову ж таки, позивний, який є, то також частково пов'язаний із цим, тому що досить таки мені подобається збройове законодавство, і з огляду на те, що ми бачимо в нинішні часи, то досить таки лояльне законодавство збройове, і те, що населення більш володіє зброєю, вміє нею користуватися, воно частково могло б ще більше посприяти більшій обороноздатності нашої країни і те, що нашим ворогам було б нецікаво з нами зв'язуватися.
Враховуючи, що позивний Техас, я так розумію, немає сенсу запитувати, чи підтримували ви легалізацію продажу зброї короткоствольної?
Ну, звісно, що підтримував, тому що, знову-таки, будь-які заперечення, там, що буде там масова стрілянина, зброя потрапить не зовсім в ті руки. Скажімо так, ми всі розуміємо, що на даний момент зброя, в принципі, вже знаходиться в руках тих, хто може її використати з протиправними діями. Вони досить таки легко її здобувають, володіють, їх не цікавлять там дозволене законодавством чи недозволене володіння. І, знову ж таки, не всім так просто отримати дозвіл на зброю, і не всі хочуть цим, скажімо так, заморачуватися, тому що зараз, от, наприклад, багато видів зброї, окрім короткоствольної, дозволені, але ми не бачимо такої прям масової покупки зброї. І от навіть уже коли були чутки про те, що буде там повномасштабне вторгнення, і я не спостерігав, щоб люди побігли і купували зброю. Лише коли вже це все трапилося, то тоді там активно, але знову таки, от зараз начебто, ну, в межах нашого міста зменшилися ризики, по тому що ворог дійде сюди. І, відповідно, знову ж таки, навіть ті, хто бігав і активно хотів купити зброю, хто на той момент не купив, то у них це бажання, я зараз не бачу, воно там пройшло. І інші потреби, інші зацікавленості, краще купити там новий телефон або ще щось інше. І якщо немає зацікавленості, то ніхто не побіжить там просто із-за того, що її дозволили купити.
Чутки про те, що буде повномасштабне вторгнення. Ви вірили взагалі в те, що буде оця велика війна?
Скажімо так, до останнього я, напевно, все-таки не зовсім вірив, тому що занадто явно це все наближалося, і до останнього була така впевненість, що тільки лякають, і наступи, звичайно, більш з-під тишка йдуть. Тому не зовсім вірив, але знову ж таки там певні запаси по зброї, набоям я зробив, і на той момент, коли почалося, знову ж таки, не було тієї істерії, як люди бігали, там щось шукали, дуже так р'яно записувалися в будь-які формальні, неформальні там угрупування, тільки щоб отримати зброю. Я розумів, що я підготовлений, я навчений, і там ціленаправлено я вже хотів потрапити на той момент в певний підрозділ, зателефонував, домовилися, що якщо там звільниться місце, відповідно, мене туди візьмуть, тому що були певні знання, напрацювання, підготовка і тому інше.
Крім зброї, якось готувались? Ну, типу, були якісь там закупи, продукти, я не знаю, речі якісь?
По продуктам взагалі не закупався, а от досить таки активно почав спорядженням закупатися, тому що в цивільному житті високоточна стрільба, вона не зовсім пов'язана з такою кількістю спорядження, яка потрібна в подальшому у війську. І тому був там такий мінімально необхідний запас спорядження, який мене цікавив, який мені був потрібен. А от відразу після того, як зрозумів, що все-таки війна розпочалася, і почав активно закупатися спорядженням.
Ті, хто був така довкола військова тусовка, називаємо це так, вони, навіть ті, хто не були у війську, а просто типу у них були там знайомі, знайомих і так далі, вони 23-го, всі стверджують так, що вони 23-го вже знали, що 100% 24-го це почнеться. У вас була 23-го вже якась розуміння і інформація?
По великому рахунку, ні. Знову ж таки, все-таки багато чуток ходило. Я досить таки сильно вагався, але от на 100% я не був впевнений в тому, що почнеться війна.
І таки, 24 лютого ранок. Ви прокидаєтеся від чого і яка емоція?
24-го зранку мені батьки зателефонували і от повідомили, що там розпочалася війна. Ну, що саме перше? Саме перше почав готувати спорядження, те, яке було зброю, перерахувався, розложив, зателефонував знайомим і почали якби сумісно вже думати, що робити в подальшому.
Ну, що ви робили? Ви зрозуміли, я так зрозуміла, був дзвінок комусь, типу, що хоче потрапити в такий-то там підрозділ чи в таке-то формування, і мали чекати, поки ви потрапите чи не потрапите, бо ви сказали, були певні якісь моменти. А далі що? День далі продовжується після цього дзвінка?
Ну, знову ж таки, зізвон із тим підрозділом, куди я хотів потрапити, зізвон із знайомими, і от почали організовуватися блокпости. Безпосередньо в тероборону я вже не звертався, тому що було розуміння те, що якщо й будуть видавати зброю, то вона комусь буде, можливо, необхідніша, тому що в декого нічого немає. І я розумію, що це не обов'язково пов'язано з тим, що людина несвідома була, але, скажімо так, у кожного з нас є свої першочергові потреби, є там інші потреби. І в тому числі я предполагав те, що є люди, які пройшли військову службу, є люди, які пройшли АТО, і вони, в принципі, підготовлені, але не мають зброї, і тому претендувати на ту зброю, яку видасть держава, мені плюс до тої, яку я вже мав, я, в принципі, сенсу не бачив, тому, скажімо так, я безпосередньо там звернувся до знайомих, які займалися організуванням блокпоста, повідомив, що в мене є такий-то вид зброї, такі-то навички, і вже в подальшому вливався в колектив по організації блокпоста.
Коли потрапили у військо?
До війська я потрапив влітку 22-го року.
Це весь цей час ви чекали, щоб потрапити конкретно в цей підрозділ?
Так. На жаль, по війську ми навіть до цих пір помічаємо, що будь-які там зміни, вони не швидкі, вони досить таки довгий період проходить по погодженню, Але це не у всіх якби аспектах, маю зауважити, але в деяких досить такі довгі періоди. І от зміна штатного розпису для збільшення безпосередньо в тому підрозділі, куди я хотів потрапити, кількості військовослужбовців, вона проходила досить таки довго. В цей період я отримав повістку безпосередньо по місту Черкаси і відповідно відразу пішов до воєнкомату і вже призивався в стандартному порядку. Знову ж таки, в воєнкоматі я там пояснив, обґрунтував, які навички маю, і відповідно від цього вже в подальшому приймалось рішення щодо підрозділу, в який я потраплю.
118-та. Ви одразу туди потрапили? Чи це був якийсь інший підрозділ? Тому що...
Ні, відразу мене перерозподілили в десантно-штурмовий. І, відповідно, я з'їздив туди проходити відбір, але на той момент там, скажімо так, уже ту кількість осіб, яку потрібно було набрати, набрали, і мені по великому рахунку не вистачило, скажімо так, місця. По поверненню назад у мене вже були знайомі, які проходили службу в 118-й бригаді, і от, скажімо так, я звернувся до них, поспілкувався з своїм майбутнім командиром, і вони мене в подальшому забрали до себе.
А як отримали повістку, до речі? Це якийсь прогулянка по Черкасах, блокпост, як це було?
Ні, це сервісний центр переоформлення автомобілів, і відповідно зі знайомим заїхали туди, і там я отримала.
Тачку переоформили? Тачку переоформили?
Ні.
Досі?
Ні, в подальшому переоформили, але на той момент ні.
Ну, так, ви одразу, так. Там повістка, окей, я воєнкомат.
Ну, так, звичайно, тому що як тоді, так і зараз є розуміння того, що там пересидіти не вдасться, і це там не на рік, на жаль, і от, як зараз ми бачимо, це також не швидкий процес, і тому як людина, яка має середній, скажімо так, вік, вже навіть не середній, а вище, чим середній. Я розумію, що там, наприклад, молоді хлопці, вони не мають іти до війська, тому що їм потрібно влаштувати своє життя, створити сім'ю, народити дитину, а от уже люди, які більш старшого віку, вони частково вже зобов'язані. Кожен там чоловік по стандарту має захищати свою країну, свою сім'ю, своїх близьких. І це такий нерушимий стандарт, якого я вважаю, що має дотримуватися кожний. Тому що такі варіанти, я там пересижу, а хтось за мене нехай сходить, якось не зовсім укладається в моє бачення світу і тому подібне.
Ну, і з того, що ви загалом розказуєте, чітке враження складається, що ви замотивовані на захист держави, там далеко до повістки, ну і навіть те, про що ви говорили, що ви там телефонували одразу в підрозділ. Зрозуміло, всім тоді було страшно, але у вас уже було конкретне бачення, як і що ви будете робити умовно. Звідки це в вас? Це якесь шкільне виховання, це, не знаю, вплив якихось друзів, це батьки?
Напевно, все-таки батьки, перш за все. Ну і оточення, тому що в більшості випадків стараюся не спілкуватися з людьми, які мене демотивують і якось або невірно мотивують на якісь там шкідливі звички.
Давайте з іншого боку зайдемо. Да. На вашу думку, як досі можуть лишатися люди, які не замотивовані там або на захист піти, або донатити, або щось на кшталт такого?
Ну, я не знаю. Напевно, все-таки це частково пов'язано з якоюсь пропагандою з боку Росії і чимось таким. Тому що кожна свідома людина, вона розуміє, що це там не на місяць, не на два. І, на жаль, ресурс людей, які замотивовані, він вичерпний. Тобто, наскільки б там не були залізні хлопці, залізною волею і тому інше, на жаль, їхня кількість обмежена, ресурс у нас по людях набагато менше, ніж в Росії. І тут ми розуміємо, що навіть якщо там немає виховання, там хтось не мотивує, то кожен повинен сісти і сам тверезо зважити, що потрібно самому себе мотивувати, тому що якщо, на мою думку, якщо в даному випадку ми не переможемо цього ворога, то в подальшому ті, хто залишиться, я думаю, що десь там через років 2-3 вони будуть, так як там чеченці, штурмувати, там, наприклад, Польщу або ще якусь країну іншу, але вже в рядах окупантів. Тому це вже має досить таки серйозно мотивувати. Знову ж таки, коли я призивався і йшов до війська, то в деяких випадках запитували, навіщо це я роблю. І, скажімо так, у мене є син, досить дорослий вже син.
Скільки?
15 років. Угу. Да. Тому я це аргументував тим, що як в подальшому я буду дивитися йому в очі, і як я буду йому в подальшому розповідати про мужність, про якісь там мужні вчинки, захист сім'ї і тому подібного, якщо сам буду якось цього всього уникати, і в подальшому він може мені навіть дорікнути цим, що про що ти мені розповідаєш, якщо свій час пересидів це все і там не пішов захищати свою країну. І в багатьох випадках навіть зараз проговорюють, що потрібно зупинитися, не допомагати. Ну, якби не те, що не допомагати, а от, скажімо так, в моєму випадку вже начебто зроблено достатньо і можна відпочивати. То по великому рахунку, ну, там, займатися сином, займатися батьками, сім'єю. І якщо складеться несприятливі умови, допомогти там, наприклад, сину виїхати за кордон, то знову ж таки, я тут вважаю, що моя основна там задача забезпечити безпосередньо сину, а близьким людям, і взагалі ми маємо забезпечити вибір між тим, захоче він виїхати за кордон, він виїде, не захоче, буде жити в Україні, і от забезпечити цей вибір, щоб він сам обирав, а не був змушений там втікати в подальшому, десь там жити як іммігрант, який не має своєї країни, не має там своєї батьківщини, який втратив свою батьківщину. І тому це вже досить така сильна мотивація, яку хотілося б, щоб кожен розумів і кожен сам для себе обрав вірний шлях відносно цього питання.
Дуже класний демократичний підхід з приводу давати синові вибір, що йому робити надалі. Але якщо говорити про вас і якісь там ваші внутрішні бажання, ви бачите його у війську в перспективі? Ну, ви, давайте так, не дай Боже, ця війна триватиме так довго, що йому вже буде там, не знаю, 18 на той момент чи там більше.
На даний момент от він активно проговорює те, що він хоче бути військовим, і це його вибір. Я ніяк не можу йому диктувати те, що він буде. Я лише можу його підтримати і допомогти. Якщо він хоче бути військовим, то щоб він був підготовлений, щоб був навчений, щоб розумів, що робити, як робити. Тільки в цьому можу допомогти і посприяти.
Яка комунікація із ним була, коли ви були на фронті безпосередньо?
Ну, по великому рахунку, досить таки активно спілкувалися, але тільки в месенджері по можливості.
Про що говорили?
Ну,
це якісь хатні, домашні дрібниці.
Стандартні питання абсолютно пов'язані зі школою, там, з друзями і тому подібне. Такого, якби, особливого обговорення, там, що я знаходжусь десь там, він знаходиться там, то такого якби не було.
Ну, він розпитував, типу, папа, які в тебе обов'язки, розкажи мені, там, не знаю, якісь штуки про війну.
Не розпитував, і до сих пір досить таки неактивно це все розпитує. Скажімо так, такі нюанси, напевно, мають залишатися там, де вони залишилися. І передавати там якісь негативні аспекти абсолютно не хочеться, тому що це абсолютно тільки моє, і не хочеться інших людей нагружати якимись зайвими проблемами, скажімо так.
Хороших аспектів не було. Чи не було таких, про які хотілося б розказати умовно?
Ну, скажімо так, хороші аспекти, вони самі собою розповідаються, і це більше пов'язано із спілкуванням з побратимами, там, скажімо так, пощастило з командиром, також з командиром спілкування і пояснити, так як син хоче бути військовим, в принципі, як це має бути. І якщо він набере шлях кадрового військового, то я впевнений, рано чи пізно він стане командиром. І хотілося пояснити, як це має відбуватися, коли це все йде в правильному напрямку, правильним там шляхом. Скажімо так, досить таки часто вспливають різноманітні аспекти по некомпетентне командування, командування, яке там не дбає про своїх людей, то от проговорення тих аспектів, які були позитивними, от в принципі в такому руслі було якби спілкування, а все, що пов'язано безпосередньо з бойовими діями, які несуть якісь травматичні аспекти або щось інше, то цього не хочеться розповідати, і я вважаю, що як йому це не потрібно, так і звичайним людям в звичайному житті не все потрібно знати, не все потрібно розповідати.
Дуже цікава фраза прозвучала: рано чи пізно він стане командиром. Розумненький хлопчик.
Ну, наразі він є президентом школи, активно приймає участь там в соціальному житті школи, і в тому числі на момент, коли я навчався в школі, це було допризовна підготовка юнаків, а зараз це джура, тобто приймає участь в джурі. В принципі, як на мій погляд, досить таки успішно, активно в цьому всьому реалізується, тому я вважаю, що якщо він захоче, то він досягне того, ну, якихось певних висот, певних званів у війську.
Давайте тоді відкотимося трошки назад про, власне, сам фронт більше. Де були напрямок і плюс-мінус чим займались?
По напрямку це був Бахмутський напрямок, і в основному це пов'язано з високоточною стрільбою і також аеророзвідка. Але здебільшого як підтримка аеророзвідника, тобто на той момент було досить таки активно використовувалася група, коли виїжджає пілот, там його там замісник, другий пілот і група прикриття, тобто водій автомобіля, кулеметник і, як правило, снайпер також виїжджав. От безпосередньо моя роль в більшості була пов'язана із прикриттям пілота, це по снайпінгу. І по великому рахунку в одному із виїздів, коли ми вже поверталися, ми потрапили під артилерійський обстріл, і в автомобіль, в якому ми рухалися, влучила мінометна міна і, відповідно, пошкодила мені дві ноги з подальшою ампутацією двох ніг вище колін.
Я точно не хочу, у вас якісь емоції, аби піднімалися, і оці всі спогади, але мені б дуже хотілося, якби хлопці, які розуміють, що вони можуть потрапити в подібну історію, розуміли, з чим вони можуть зіткнутися. Я дуже б хотіла, щоб цього ні з ким не сталося, але, на жаль, ніхто на війні не застрахований. Оці перші ваші думки, коли ви вже в лікарні прокинулися після операції?
Ну, дивіться, по-перше, я вважаю себе досить таки неемоціональною людиною, і багато хто мені про це говорив, тому після того, як я прокинувся, я подивився, що так трапилося, і, відповідно, напевно, десь, можливо, годину я там трішки перебував в такому шоковому стані, але знову-таки в цей момент ти знаходишся під певними препаратами, і це не так пагубно впливає на ті відчуття, які ти отримуєш. І годинку, максимум дві, я там помірковував, що погано, що так трапилося, але в подальшому я прийняв рішення, що це абсолютно якби не вплине там, трішки перебільшую, скажімо так, мінімально вплине на моє подальше життя, подальші справи, які я там і до війни планував зробити. Зрозуміло, що це частково накладає певні обмеження, але при певній там мотивації, при певних зусиллях, які ти сам до себе прикладаєш, то, в принципі, все преодолімо.
Яка зараз ситуація загалом із подальшою реабілітацією і, власне, протезуванням? Це все відбувається коштом держави, тому що, зрозуміло, там є низка документів, якими там все регламентується, але часто це впирається в час, це впирається в якісь певні терміни, чекати немає, коли лікарі радять робити швидше, починаються якісь збори, потім, ну, типу, як було у вас?
По безпосередньо моїй ситуації, можливо, мені пощастило, але в більшості, в абсолютній більшості випадків, все пройшло, скажімо так, в тій ситуації, яка була, максимально позитивно. Всі лікарі, з якими я стикався, весь персонал, там фізіотерапевти і всі інші, можу тільки найкраще там висловити там слова подяки їм, висловитися по професіоналізму. Значить, первинну операцію проводили це ще в районі Бахмута, потім стабілізація, реанімація – це Дніпро, Мечниково. І з Дніпра Мечниково мені пощастило, що знову-таки там в більшості випадків мало хто потрапляє в своє місце, рідне місто в подальшому на лікування. В моєму випадку якраз найближчий потяг, який вирушав евакуаційний, то він рухався якраз Черкаси-Умань і безпосередньо потрапив в своє рідне місто, в Черкасах проходив лікування, третя міська лікарня. В Мечниково стабілізують і перш за все рятують життя. Тобто, як тільки вже стабілізувався військовослужбовець, який поранений, і його можна в подальшому перенаправити, то вони відправляють далі, тому що Мечниково – це, скажімо так, така перша лінія, яка опрацьовує всіх поранених. А уже в подальшому, от коли їдеш з Мечникова і потрапляєш в якесь інше місце, то там уже дивляться безпосередньо. Можливо, якісь потрібні внести корективи по ампутації, там можливо якусь реампутацію провести, як заживають рани, як формуються там культі, як шви заживають. І от безпосередньо в Черкасах уже потім мені проводили реампутацію, трошки там укорачували кістки для того, щоб більший вибір по протезам був і простіше в подальшому було ходити. А потім вже коли підходить час, коли шви заживають і можна, вже людина готова до протезування, то в подальшому перенаправляється вже безпосередньо в протезний центр. По протезуванню я проходив протезування в Україні в місті Вінниця, в приватному ортопедичному центрі місто Вінниця. Знову ж таки, там пропонували поїздку за кордон, але для себе я в першу чергу визначився, що все-таки перше протезування – це має бути Україна, відсутній мовний бар'єр – в своїй країні ти, в принципі, розумієш, що в будь-якому випадку тебе хтось підтримує, а за кордоном це буде трошки складніше. По лікуванню, протезуванню все забезпечує держава, якщо військовослужбовець дотримувався всіх норм, які передбачені законом. Тобто, на основі чого він перебував в зоні бойових дій, які мав на момент поранення засоби індивідуального захисту, виконував він в цей час бойове завдання чи не виконував бойове завдання, скажімо так, в якому стані він був на цей момент, були заборонені якісь речовини в організмі, не було заборонених речовин в організмі, і відносно цього там проводиться розслідування, опитуються свідки, і якщо все гаразд, то абсолютно все лікування забезпечує держава.
Тобто, якщо боєць умовно був без броніка чи без каски, то йому вже протезування не світить? Ну, типу, оплачене?
Ну, знову ж таки, кожен із нас має розуміти, де він знаходиться, і максимально забезпечувати себе засобами захисту. Тому що, якщо військовослужбовець умисно ігнорує деякі аспекти безпеки, то це підрозуміває те, що все-таки він порушує ізначально сам по собі встановлені норми. І отут хочеться говорити, ну потім вирішити, вирізати, не вирізати. В багатьох випадках, якщо це був адекватний військовослужбовець, реально бойове завдання, або не бойове завдання, а якийсь приліт, але в зоні бойових дій, коли людина ну, просто не могла знаходитися в засобах індивідуального захисту, то в принципі це частково там зглажується і в розслідуванні, скажімо так, все це нормально указується. Головне, щоб не було якихось ізначально протиправних дій або порушень з боку військовослужбовця на момент поранення.
Тобто, умовно, якщо ти поїхав із Бахмута, не знаю, в Констаху підстригтися, то це ще може згладитися.
Да, да. Якщо ти поїхав там погуляти десь за якоюсь незрозуміло там по дівчатам, за якоюсь горілкою або ще за чимось, то це зрозуміло, що влече за собою впоследстві в ітогі те, що буде прописано, що все-таки неправильно було що зроблено.
Якщо повернутися трошечки назад, інколи, коли ми публікуємо якісь новини про те, що боєць там втратив кінцівку, наприклад, і він там зараз на лікуванні, чи типу щось на кшталт такого, можливо, хтось із рідних там почав якийсь збір, неважливо, телефонують ті бійці, які ще під час АТО або ООС пережили подібне, і вони просять контакти цих людей, аби прийти до бійців в гості. І про що це спілкування? Чому це так важливо? Не так, зрозуміло, чому це так важливо. Що важливо сказати? І що ви хотіли почути, чи до вас хтось приходив?
Дивіться, досить таки важливо те, хто говорить, тому що перш за все це пов'язано з тим, що дана людина розуміє, що відбувається, що довелося пережити, і в особливості я часто їжджу, мене досить таки часто запрошують, скажімо так, як наглядне пособіє, тому що багато людей, коли втрачають там руку, ногу, ще щось, вони зачасту задумуються про те, що ніякого пересування, там обуза там для рідних і тому подібне. І це, якщо сильно в цьому себе загрузити цим всім, то воно замедлює процес одужання і досить таки погано впливає емоційно на бійця. А от коли приходить людина, яку ти дивишся, що вона на протезі ходить, вона активно там приймає участь в житті свого міста, своєї громади, там вона приходить сама, її ніхто не приводить за ручку або тому подібне, то йде переосмислення цього процесу, і ти от дивишся і розумієш, що, в принципі, якщо хтось зміг, то ти також зможеш, і це досить таки суттєво допомагає в подальшому.
Цитуючи вас, наглядне пособіє, для вас це внутрішньо, як взагалі, ви до цього ставитесь нормально, чи це вас тригерить?
Ходити до бійців?
Ні, навіть не те, що до бійців, а от саме коли, ви кажете, запрошують мене як наглядне пособіє. Бо зрозуміло, що коли ви йдете самі із власної волі, то це і є норм, це власна воля, а от оце запрошують мене. Це просто так прозвучало, мені хочеться, щоб люди краще розуміли, типу, що можна, що не можна, яке може бути спілкування. Бо ми сюди поки сходами піднімалися, і я така сама, як і решта. Всі підійшли і, типу, запитали, там, допомогти, не допомогти. Так ок робити чи ні?
Ні, це абсолютно нормально. Скажімо так, коли я перебував в лікарні, до мене також приходили військовослужбовці, які втратили також одну ногу або руку, і це досить таки серйозно допомагало. І я розумію, що це реально працює і це реально потрібно. Таке формулювання просто більш вдалого я не підібрав, але якщо грубо там говорити, то воно там так і є. Тому що якщо дві ноги вище коліна, то це один з таких, в принципі, найтяжчих варіантів. Гірше, в принципі, може бути, якщо там і руки страждають в подальшому, але це вже досить таки серйозно, і коли там розповідаєш, що я собі спокійно ходжу там на роботу, я там сам себе забезпечую, мене ніхто нікуди не водить, я там все можу зробити. Звісно, що повільніше, ніж раніше, але якщо прилаштувавшись і там налаштувавшись, то в принципі абсолютно все можна зробити. І ти не являєшся якоюсь обузою, ніхто не повинен за тобою постійно там наглядати, чимось допомагати, ти все можеш зробити сам. Тому хочеться мотивувати всіх інших, всім це донести, щоб менше людей зациклювалися на тому, що от я отримав травму, і це якось прям дуже сильно негативно вплине. Звісно, що воно впливає, але не настільки, наскільки воно здається на початкових етапах, коли ти розумієш, що вже повернення до попереднього життя не буде так, як раніше, але...
Коли це усвідомлення приходить?
Що не буде, як раніше? Ну, воно перш за все відразу приходить, але от кожен день доводиться з цим боротися, тому що кожен день ти стикаєшся з якимись там новими ситуаціями, вплоть до того, там, що з полички якусь книжку дістати, це вже є якоюсь певною трудністю, проблемою, доводиться під це все підлаштовуватися, там робити декілька зайвих рухів, яких ти раніше не робив. Але, в принципі, скажімо так, це з іншого боку якось дисциплінує, навчає попередньо планувати все, не бути недбалим до якихось дрібниць, там не можеш ти дозволити собі, ну, верніш, можеш, але небажано, там забув щось, потім повертаєшся, прибігаєш і тому інше, то це вже стає проблемою, і ти стараєшся передбачити ці всі аспекти наперед, щоб там за один проход ти зробив усе, щоб не довелося повертати. От єдине в цьому, там, скажімо так, основна проблема – це все-таки сісти і обдумати, щоб не довелося там декілька разів ходити за цим всем. А так все абсолютно рішаємо, абсолютно все можна зробити.
Виховує таке стратегічне мислення, що якщо ти встав, то ти маєш уже отако зробити, тако піти, щоб скоротити цей шлях і все зробити одною ходкою.
Ну так, в принципі, привчає до того, що ти спочатку подумав, в принципі, як завжди потрібно робити, але зачасту, ввиду того, що там це простіше, то ти цього не робиш. А тепер це все-таки змушує спочатку подумати, а потім тільки починати робити всю цю роботу, тому що ти не можеш собі дозволити спочатку щось зробити, а потім виявиться, що це не зовсім те, що ти хотів. Тому якось так.
Оці перші кроки на протезах. Яка емоція була в той момент? Це було більше про те, що... Що це за діч умовно, і як з цим надалі загалом призвичаєтесь прижитися, чи це було типу більше про якийсь вау-ефект?
Це таке змішане відчуття, тому що в процесі, коли ти ще не на протезах, ти собі, як багато чому іншому, уявляєш щось одне, а коли ти вже стаєш на них, то воно виявляється зовсім інакше. І воно одночасно як і позитивні емоції несе, тому що там, наприклад, фантомні болі частково зменшуються, коли починаєш ходити там, займаєш вертикальну позицію, до якої ти вже звик, а от за цей період лікування це тебе трішки угнітало. І в той же момент, ти коли стаєш на протези, ти розумієш, наскільки велику роботу тобі ще потрібно зробити для того, щоб рухатися, ходити, переміщатися. І це не в рамках якоїсь однієї кімнати, а в рамках там тобі доведеться по місту ходити, в різні будівлі заходити. І тут ми маємо розуміти, що, на жаль, у нас не все так добре для людей, як правильно сказано, за кордоном, не з обмеженими можливостями, а з підвищеною необхідністю. У нас, на жаль, з цим досить таки складно. Не скрізь є перила, не скрізь є там нормальні підйоми і тому подібне. Коли я перебував в лікарні, до мене приходив наш місцевий депутат, він також є інвалідом, наскільки я розумію, в процесі АТО він отримав поранення з подальшою ампутацією, це Сергій Прядко. Я думаю, що от зараз я трошки вирішу свої справи, і ми будемо пробувати спілкуватися і якось це все продвигати, щоб в рамках і нашого міста, напевно, і не нашого міста, тому що Черкаси, на щастя, досить таки трішки в вакуумі живе, пов'язано з тим, що в місті не так часто зустрінеш військовослужбовців, які мають досить таки серйозні поранення. А от коли ти перебуваєш там в установах лікарень, різних там госпіталях, лікарнях, то ти розумієш цей масштаб людей, які в подальшому вийдуть в місто і з ампутаціями, тому що ця війна, вона досить таки суттєво змінена відносно всіх інших війн, досить таки суттєво працює артилерія, знову ж таки безпілотники, які працюють з вибуховими речовинами, і дуже багато травм якраз пов'язаних з тим, що в подальшому ампутуються або ноги, або руки, і госпіталя досить таки серйозно наповнені такими людьми. І це буде досить таки проблематично в подальшому.
Що найбільш необлаштоване в Черкасах? От про що ми говоримо? Зрозуміло, там піднятися без ліфта на якийсь в офісну будівлю – це складно. Ну, якщо ще як в нашому випадку, тут в частині перила взагалі немає, і якби там, наприклад, не було допомоги, то що б ви робили?
Ну, скажімо так, те, що я вже проговорював, що при певній мотивації і зусиллях, в принципі, все преодолімо, але от та кількість ступеней, які не обладнані перилами, вона досить-таки суттєво впливає на можливості пересування по місту, так як в моєму випадку, наприклад, якби було хоча б одне коліно, то це трішки простіше, тому що є толкаюча нога, яка може приподнімати. В моєму випадку мені в будь-якому випадку за щось потрібно підтримуватися, і це є таким критичним аспектом. Скажімо так, велика кількість бордюрів, знову ж таки, без будь-яких там плавних підйомів. Ну, з бордюрами ще більш-менш можна там якби справитися при наличі там двох костелей, це в принципі, нормально.
Ну, але можна справитися ступінечкам з чим завгодно, це ж таке, але просто, ну, це не має так бути.
Ну, звісно, що немає. Але, напевно, в даному випадку з даним питанням потрібно звертатися до людини, яка менш активна, тому що, от я от ви запитали, так, роздумую. Ну, проблематично, але все рівно якось з усіма поки що ситуаціями, які виникали, якось доводилося. Знову ж таки, в багатьох випадках допомагають люди. На щастя, люди небайдужі і там підтримують. Навіть якщо там зачасту я відмовляюся від допомоги, але майже завжди пропонують допомогти там двері притримати або притримати на ступінечках на якихось.
Ну, це тому окей, це да? Людям не треба боятися цього робити, тому що ти завжди внутрішньо себе зупиняєш. Нас, наприклад, ну, навіть в університеті, коли там ми говорили про те, що там бувають різні типи спікерів, з якими ми можемо говорити, і нам казали, ні в якому випадку ви не повинні запитати, чи потрібна комусь допомога, наприклад, ну, якщо ми там говорили про людей із проблемами зору. Не запитуйте, чи потрібна їм допомога, якщо їм треба, вони самі скажуть, ви їх образите. От така логіка, яку нам насаджували.
На мій погляд, скажімо так, допомогу пропонувати потрібно, але потрібно пропонувати в міру. Тобто людина, ви запропонували, якщо людина відмовилася, то скажімо так, да, людина розуміє, що або потребує вона допомоги, або не потребує. Бувають випадки, коли зустрічаєшся зі зворотньою стороною цього всього, коли люди занадто нав'язливо намагаються допомогти, але, скажімо так, я трішки розумію, як мені потрібно повернутися, вагу перемістити для того, щоб мені було добре, а в багатьох випадках люди, намагаючись допомогти, я розумію, що вони хочуть найкращого, але, в принципі, в даній ситуації вони роблять все навпаки і, ну, частково заважають. Тому запропонували, якщо людина потребує допомоги, вона скаже, так, допоможіть мені, будь ласка. Якщо людина відмовилася від того, що ви запропонували, вона вам подякує, і от це вам зачтеться там в карму, але запропонували, відмовилися, і, скажімо так, рухайтеся там в своїх справах далі. Але не намагайтесь нав'язливо це все зробити.
Чи можу я запитати про фантомні болі? Тому що ми всі знаємо теорію, ніхто не розуміє людину, в якої вони можуть траплятися, і в які моменти це може взагалі відбуватися. Це коли ти лежиш сам наодинці, це будь-де, будь-коли.
Першочергово це абсолютно, ти якби цілодобово, скажімо так, у різних людей по-різному воно проявляється. Безпосередньо в мене було відчуття, що ноги горять, хоча їх якби немає фізично, але таке відчуття, що вони або на них такий кипіток льють, або там під полум'ям вони знаходяться. Подальшому це там зменшується. От наразі це в основному там, або якщо досить таки багато знаходишся, або якщо суттєва зміна погоди проходить, то вони там досить таки активуються, а от в звичайний період або їх майже немає, або такі неактивні. Але, скажімо так, це не у всіх буває, і у десь, мабуть, половини вони досить таки швидко проходять, там місяць, два, три, але в деяких випадках вони можуть навіть хронічно залишитися, тобто на все життя. І це трішки лякає, звичайно, але з іншого боку, з цим також, як з усім іншим, вчитися жити і звертати в подальшому там поменше уваги на це все.
У цьому наш, мабуть, український плюс і мінус, що ми з усім вчимося жити, ми з усім звикаємо жити, а потім ми не можемо піти і вимагати, щоб, блін, облаштували нормальні бордюри умовно, або перила, типу, на сходах.
Ну, так, в більшості випадків нам простіше просити за когось іншого, ніж за себе. І таке, да, в цьому і плюс, і мінус, тому що плюс – хочеш допомогти іншим більше, ніж собі, але мінус – все-таки, да, що самому доводиться пристосовуватися до того, що вже маєш, а не там намагаєшся покращити своє життя.
Коли відбувається фантомна біль, ви розумієте в цей момент, що там немає чому боліти. Ви думаєте про це, щоб біль зменшилася, чи…
Ну, стараєшся себе переконувати, але воно досить таки в моєму особистому випадку не діє. Тобто, як би ти там не думав, воно, ну, болить, то болить. Вчишся якось на щось інше акцентувати увагу, і трішки воно там допомагає. Але безпосередньо з самого себе переконувати, що ніг немає, це не допомагає.
Лікарі працюють із цим? Із фантомними болями, із бійцями, в яких це відбувається, там, не знаю, чи приходять якісь психологи, які можуть допомогти якось подолати?
В першу чергу психологи працюють не з тим, не з проявами фантомних болей, а безпосередньо, щоб поранений міг адаптуватися і не концентрувати свою увагу безпосередньо на тому, що він втратив кінцівку, і якось посприяти в тому, щоб він продовжував жити далі і планувати в подальшому своє життя, а не шкодувати про те, що втратив кінцівки, що могло бути якось інакше, що він зробив не так, для того, щоб, ну, щоб опинитися там, де він є, а не безпосередньо із фантомними болями. Безпосередньо по мені такої роботи не проводилося, але, скажімо так, я особливо якби начебто і не потребую цього, і не загострював на цьому увагу і лікарів, і всього іншого. Я собі там, скажімо так, вирішив, куди я буду рухатися, те, що мені важливо, що не важливо, і почав рухатися в тому напрямку, куди я запланував рухатися, все інше було відкинуто, та й все.
Наш спільний товариш Женя розказував на подкасті, що із військовими психологами в Україні, ну, ті, які саме можуть безпосередньо працювати з військовими, ну, не досить нормально, не досить добре, щоб не сказати якимось іншим словом. Ну, бо Женя сказав це іншим словом. І він наводив там приклади, навіть як працювали з ними після АТО. Як зараз, на другий рік повномасштабки, на вашу думку, і з тими, з ким вам доводилося мати справу? Ми точно не будемо там прізвища називати, лікарні і так далі, просто загальна картинка. Чи в нас профільні військові психологи, чи як це працює?
Ну, в даному випадку мені досить таки складно про це розмовляти, тому що якби, наприклад, я пройшов цей курс лікування, то я міг би вже більш докладніше розповісти. В принципі, психологи приходять, вони проводять бесіди, але в моєму випадку, повертаючись до того, що я досить таки швидко визначився, чого я хочу і куди я буду рухатися, і менше уваги загострював на питаннях, чому так трапилося, і що все-таки щось зміниться. Тому там психолог, який прийшов, ми з ним там поспілкувалися, і його висновок був, що в принципі, по великому рахунку, якихось негативних сильних наслідків по психіці не отримано, і відповідно психолог сконцентрував свою увагу на інших бійцях, які потребували його допомоги. Ми проговорили, що якщо там потрібно буде поговорити, то можна завжди запросити, зателефонувати, і ця розмова відбудеться, але на одній розмові у нас якби все і закінчилося, тому що, на думку психолога, я не потребував допомоги психолога.
А на вашу?
На мою думку.
Зараз, ну, після того, як так... час минув, однієї розмови було достатньо?
Ну, в моєму випадку так. Скажімо так, в багатьох випадках Я більш волію, там сам собі прийняв рішення, намітив цілі і рухаюся. Зайві обговорення вони лише спонукають до повернення до того, що я вже вирішив і про що я вже забув. Тобто я стараюся не ворушити те, що я вже пройшов, переварив і від чого я вже, ну, що залишив уже за спиною в себе. Будь-які розмови з психологом, вони підрозуміють, що турбує, чому, як, а це із-за цього чи із-за чогось іншого. І,
ну, і ти
в моєму випадку це тільки гірше було б, тому, скажімо так, я абсолютно задоволений. Навпаки, так як от із допомогою інших, було б гірше, якби ця допомога ізлішньо нав'язувалася.
Кілька разів прозвучало, я чітко бачив свій шлях, Він пов'язаний із військом надалі, правильно?
Так, я досить таки активно хочу продовжити службу у війську, тому що, як ми бачимо, бажаючих служити все менше, кваліфікованих працівників все менше, і тому все-таки я сподіваюся, що найближчим часом внесуть зміни до законодавства відповідно до того, хто може служити у війську, і все-таки основополагаючим буде бажання військовослужбовця і, в принципі, згода командира на те, щоб військовослужбовець продовжив службу, якщо він потрібен там, де він хоче служити. Тому що наразі, в принципі, при деяких травмах йде списання з війська і не завжди дослуховуються до бажань самого військовослужбовця. А це досить таки погано, тому що багато висококваліфікованих спеціалістів, які могли б посприяти нашій перемозі, вони списуються з війська і змушені в подальшому шукати себе, реалізовувати себе в цивільному житті, а це, скажімо так, досить таки погано впливає на їхній психічний стан, тому що вони вважають себе, ну, я не скажу, що покинутими, тому що все-таки лікування проведено, там побратими підтримують, але людина вважає, що вона не все зробила, не у всьому допомогла, не повністю реалізувалася. І оце прагнення її зачасту досить таки серйозно пригнічує. І навіть коли військовослужбовець поборов ці депресивні стани, пов'язані з самим пораненням або ще з чимось іншим, там, знову ж таки, з перенесеними там переживаннями в рамках бойових дій, то от те, що він в подальшому не реалізується, може досить таки суттєво нанести шкоду його здоров'ю, там, психічному стану.
Ви кажете, списуються з війську, тобто не можна навіть інструктором бути у війську? Чи ви просто хотіли б долучатися активними якимись діями?
Ні, при деяких травмах там іде трактування. Я так розумію, що коли проводяться ВЛК, то там чітко прописані травми, при яких іде повне списання із зняттям з військового обліку.
Ага, зрозуміло. А інструктор відважається, типу, як умовно незапрошеним інструктором, а він вважається частиною організму військового, так?
Да, ми розуміємо, що в принципі військо це, скажімо так, це не якась там піцерія, і будь-хто не може бути дотичним до деяких аспектів роботи військової структури. Цивільна людина, вона не може повністю володіти всією інформацією, мати доступ до тої інформації, до тих приміщень, до яких зачасту інструктор, там, наприклад, потрібно мати доступ. Тому по великому рахунку. Ну і знову ж таки, я вважаю, що кожен має і виконувати ту роботу, має бути захищений в тій мірі відповідно до своїх там посадових обов'язків, які він виконує. І якщо все-таки людина може бути інструктором, вона хоче бути інструктором, командир бачить її як інструктора, наприклад, то чому це не можна зробити? І от все-таки, напевно, законодавство, яке ще прописано там за мирних часів, воно не зовсім підходить під наші реалії, які в нас наразі є.
Напередодні, коли ще ухвалювали рішення щодо звільнення всіх військомів обласних, те, що зараз, власне, вже відбулося, тоді ще президент зазначав, що у нас велика кількість бійців, які отримали травми якісь певні на війні, які не можуть продовжити активні бойові дії, і от було б класно, якби вони виконали ролі військомів на місцях. Для вас така перспектива хоч чимось була б цікавою?
Особисто для мене, в принципі, напевно, ні, тому що кожен має реалізуватися в тому, там, де він себе бачить. Наприклад, комусь цікаво і нормально працювати з документами, опрацьовувати людей, і в даному випадку все-таки потрібно шукати більш як HR, тобто людина, яка вміє бачити людей, вміє проникнути, ну, частково в їхню свідомість, зрозуміти, для чого ця людина придатна, по розмові зрозуміти, де її краще було б застосувати. От така людина має працювати. По великому рахунку я не скажу, що я якби володію такими навичками, тому от я волів би реалізуватися в чомусь іншому.
Не будемо говорити, в чому саме. У нас була така домовленість. Напишемо вам потім новину, коли це стане відомо, скажімо так, якщо все вдасться. Будемо тримати за це кулачки. Я анонсувала, що я вже знаю, яким буде моє останнє запитання, і воно стосується насамперед сина. Як виховати такого хлопця, який під час війни хоче стати військовим, якому в 15 років нічого не страшно, от він хоче і гориться?
На мій погляд, просто потрібно не, скажімо так, не те, що не забороняти, а цікавитися життям і вникати в всі потреби своїх дітей і не відкидати їхні якісь ініціативи чітко там ні, тому що я так вважаю. Це їхнє життя, потрібно максимально цікавитися, підтримувати і частково контролювати цей процес.
Тому які що аспекти можна контролювати? Це ж теж тонкий момент.
Я маю на увазі, дивіться, в деяких випадках, я як типовий мотоцикліст буду на прикладі мотоциклів розповідати. Зачасту батьки говорять, ні, мотоцикл це небезпечно, і тому ні. Ми всі розуміємо, що якщо ти говориш ні, це не означає, що дитина цього не спробує. Але вона спробує це десь неконтрольовано, на невідомому якому мотоциклі, в невідомих людей, в невідомому технічному стані і тому інше. В даному випадку простіше все-таки це контрольовано зробити, там, наприклад, знайти інструктора, прийти з дитиною до інструктора, посадити, він проїде, зрозуміє, потрібно йому це чи не потрібно. Цікаво, не цікаво. Знову ж таки, дитина розуміє, що її думка також враховується, що там її захопленнями цікавляться, і ви також будете впевнені в тому, що ви розумієте, де вона знаходиться, на чому вона їздить, як вона їздить, що вона, в принципі, навчена, а не там на невідомому якомусь бездоковому мотоциклі мчиться десь по місту з невідомими наслідками в подальшому. А от той напрямок і ті навики, які заложені на перших заняттях, і як це все розпочалося, як привили навики, тобто користуємося екіпіровкою, їздимо в межах правил, починаємо там з малокубатурної техніки і подальшому ростемо, від цього досить таки залежить подальший розвиток і подальша культура, в принципі, там водіння, володіння мототехнікою. Ну, це можна, в принципі, застосувати і до всіх інших аспектів. Краще так, чим просто сказати ні і закрити очі і очікувати результат, який получиться. Тобто послухається, не послухається. Знову ж таки, не факт, що це зацікавить. Тобто в багатьох випадках діти цікавляться тими речами, які модні, але спробувавши, вони кажуть, ні, це не моє, і я цим займатися не буду.
І останнє запитання. Можна сказати просто так чи ні? Запитую всіх військових після того, як мене почали дівчата запитувати мої. Вони кажуть, ти пишеш подкасти, ти спілкуєшся з військовими, і ти точно типу, розумієш, як з ними там комунікувати. А я там, умовно, прийшла на вокзал, бачу військових, я хочу йому подякувати, і я не знаю, що сказати, я не знаю, типу, як себе поводить, чи можна там підійти просто в лоб і там сказати якусь подяку, чи пригостити кавою, чи щось на кшталт такого. Або коли вони там в потязі їдуть, то мене знайома взагалі сиділа в коридорі, вона, типу, настільки соромилася, що вона не може розпочати цей діалог. Чи можна підійти, подякувати військовому? Чи можна запитати там умовно, чи можна його обійняти як подяку?
Я вважаю, що можна. Але з оговоркою, яку ми вже декілька разів проговорювали, це потрібно запитувати. Тобто, ви можете запитати, якщо військовослужбовцю це нормально, він скаже, так, можна обійняти, можна там пригостити чимось. Якщо ви бачите, розумієте, що якась напруженість виникла, то, напевно, все-таки десь якийсь нюанс є, і краще просто подякувати і на цьому закінчити якби розмову, тому що, можливо, в людини якісь там свої переживання, можливо, вона там негативні якісь новини отримала, і їй зараз абсолютно якби не хочеться там ні каву пити, нічого, а якщо там почнуть досить таки активно нав'язуватися, то це зачасту може навіть якусь агресію викликати, наприклад.
Відрадно жити в країні, де підлітки навіть під час війни мріють стати військовими. Великі сподівання на те, що за його повноліття це вже буде мирна країна. Це була Трусторія війна. Почуємось.